goizeko 8:35, beraz, ba, 25 minutu, besterik ez dira falta goizeko 9 izateko, eta egoera sozioekonomikoari begiratuko deutsagu gaurkoan, LAB sindikatura jota. Geugaz daukagu Garbine Aranburu, bertako idazkari nagusia. Garbine, egunon?
Egunon.
Bueno, hasteko, zeuek beste sindikatu batzuekaz batera, Palestinaren aldeko lanuste asamblea eta burruka eguna deitu dozue urriaren 15erako. Atzo bertan Trumpen eta Netanyahuk Gazarako bake plana adostu eben, konponbiderik ekarriko dau egun horrek?
Bueno, aztertu beharko da, ez? Baina lehen impresio batean edo lehen balorazio batean gutxinez atentzia deitzen duena da, ba, palestinar herriaren ordezkaritzarik gabe horrelako bake akordio bat inposatu nahi izatea palestinar herriari, ez? Bere buruaz erabakitzeko eta bere etorkizunaz erabakitzeko gai izan beharko lukeen herriari, ez? Honen atzean badagona da, azken denbora luzeontan ikusten arian Israelen asmoak, ez? Palestinan genozidio eta garbiketa argi bat burutzen ari dalako, eskala hori ere egunez egun igotzen joan izan dalako, eta errealitate horren aurrean gobernuen eta instituzioen erantzuna guztiz aski eza izan da, ez? Errealitate horren aurrean ere patronala isilik egon dala ikusi dugu, ez? Eta hainbat enpresatan genozidioarekin negozio egiten jarraitu dala, ez? Eta patronalak ere askotan hitz egiten du bere ardura sozialaz eta etikaz, baina kasu honetan negozioa beste gauza guztien gainetik jarri dala ikusi da. Horregatik, guk oso argi ikusten genuen, eremu sindikaletik ere, Palestina herriarekin elkartasuna adierazteko momentua zala, Israelekin harremanak etetea eskatzeko momentua zala, eta presio sozial hori areagotu behar zala, ez? Eta presio sozial hori areagotzeko erantzun alik eta zabalena antolatzea beharrezkoa zala, eta hortik etorri da, lanuzte deialdi hori, ez?
Gainetik komentatu duzu zeure lehen erantzun honetan, baina gai honetan zelan ikusten duzuen munduko herrien erantzuna?
Nik uste bereizi behar dela herritarren eta gobernuen erantzuna, ez? Eta munduko herri desberdinetan, Euskal Herrian bezalaxe, herritarrak hainbat txokotan kalera atera dira, argi eta ozen genozidioa salatzera. Baina aldiz ikusten duguna da, Israelen gobernu sionistaren atzaparrak luzeak direla, eta gobernuen instituzioen aldetik erantzuna oso ez nahikoa izan dela, ez? Azken aldian von der Leyenek egin zituen adierazpenak eta iragarritako neurriak oso motz gelditzen ziren, Israelekin dauden harreman komertzialak edo dagoen akordio hori etetetik oso urrun gelditzen zelako eta oso partziala zelako. Espainiar gobernuaren kasuan ikusi genuen pixkat haratago juteko asmo bat bazegola, baina Israelera armak bidaltzea edo embargo hori gauzatzea ere asko kostatu da, eta gure ustetan Israelekin harreman oro ete beharko lirateke, eta hori da aldarrikatu behar dana gobernu eta instituzio desberdinetatik, eta hori asko kostatzen da, ez? Eta testu inguru horretan gurean ere eta munduko beste batxokotan enpresak negozio egiten jarraitzen dute inolako eskrupulorik gabe, ez? Eta hori guretzat benetan salatzekoa eta kezkatzekoa da, eta horregatik berriro ere bakaletik egin beharko da presio patronala instituzioak mugitzen nahi balin badegu, eta badu helburu hori ere lan uste deialdi honek orain arte egin diren bestelako hainbat mobilizazio eta dinamikek bestelaxe.
Dinosunaren arira, kafen jarduna salatu dabe askok, ez da, Nazio Batuen erakundeak lurralde okupatuetan negozioa egiten daben enpresen zerrendan sartu daualako. Enpresak berak oharrak aleratu eban lehengoan, esanaz, nazioarteko zuzenbidea beteten dabela eta ere egiten dabiltzan tranbia hori palestinarrentzat eta egoera zaurgarrienean dagozanentzat be onuragarria izango ondala. Esan dozunagaitik, imaginatzen dut, kafen jarduna gaitzesten dozuela, ez da?
Bueno, nahiko tamalgarria izan zen, ohar hori nire ustez, ez? Ba, Kafek bere burua zuritzeko behar bat sentitu zuelako, baina justifika ezina dana, ba, justifikatzeko nahi bat, baina nahi eta ezinean ateratako ohar bat ezin, esango nukenik. Kafen kasuan, ba, zuzendaritza eta langileen artean, ba, Jerusalengo tren horren proiektua dalata, hasieratik, astapenetik, bertatik, ba, oso posizio kontrajarriak daudela ikusi da. Langileak hasieratik, ba, proiektu horren aurka agertu izan direlako, eta hainbatetan horrela adierazi dute, hainbatetan mobilizatu dira, lanuzteak egin dira, gogora ekarri nahi dut asteazken honetan bertan ere, ba, lanuzterako deialdia eta, ba, Kafen bertan mobilizatzeko deialdi bat egina dagoela, eta bueno, ba, horre, ba, argita garbi, ba, langileen aldetik, ba, adierazten dana da, ba, kolonizazio, ba, prozesuan laguntzen duen, ba, proiektu horrek ez daukala inolako zentzurik, eta Kafek, ba, proiektu horretatik kanpora kokatu beharko lukela bere burua, ez? Eta hortik urrun, ba, bueno, ba, Kafek, ba, ohar horrekin esan bezala, ba, justifika ezina dena, justifikatu nahi izan du, baino, ba, bueno, langilek berriro ere, ba, erantzun argi bat emango diote, eta berriro ere argi utziko dute, ba, proiektu horren kontra dela, eta, ba, Kafei eskatzen dioguna da, ba, hortik ateratzea.
Garbine, gitxieneko soldata propioaren gaiari dagokionez, LAB, ELA, STEILA, CSK, Etxalde eta Hiruk, erabagi dozue Confebaskek negozio gure ez badau elegitea aurkestea horretara behartzeko, azaldu eguzu, zer egiteko asmoa dozuen?
Bai, bueno, azkenean gutxieneko soldataren aldarrikapena, ba, egikaritzeko edo ba, hainbat, ba, bueno, norabidetan ari gara lanean, dakizuen bezala, ba, patronalarekin negoziazio mai bat sortzen saiatu izan ginen, oi, bueno, karril nagusi bat da, beste karril nagusia, ba, bertako gutxieneko soldata bat ezarri alizateko eskumenak aldarrikatzen dituen herri ekimen legegilea da, eta patronalak hasieratik erakutsi duena da negoziatzeko inolako borondaterik ez daukala. Patronalak erakutsi duena da, ba, bueno, ba, langileak prekaritatera kondenatu nahi dituena, dituela, eta langileen esplotazioaz baliatzen jarraitu nahi duela, ez? Baina guk pentsatzen duguna da, eta hortara dator, atzo emandako urratsa, ba, Confebaskek ezin diola iskin egin daukan negoziatzeko egin beharrari, eseri egin behar duela negoziatzera. Besteri da negoziazio prozesu horrek, ba, emango luken emaitza, baina gogora ekarri behar da kasu honetan negoziazio maila irekitzeari uko egin diola. Eta guk, ba, bueno, erabaki deguna da, ba, juridikoki salatzea, ba, Confebasken, ba, jarrera onartezin hori, eta gatazka ba, kolektibo bat abiatzea. Gatazka kolektibo horren, ba, lehen pausoa, ba, kontziliazio, ba, bat izango da. Eta hor, ba, bueno, guk pentsatzen dugu, ba, esan bezala, ba, Confebaskek, ba, behar izana daukala, behartua dagoela, eseritzera, eta egoera hori, ba, lortzen saiatuko gara. Horren eta oinarritzen gara, ba, bueno, langile estatutuaren azken aldaketek ezarri zuten ba, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan sinaturiko hitzarmenek, ba, lehentasuna zeukatela, ba, estatukoen gainetik. Hemen, bada, sindikatu guztiok jari gara negoziazio prozesu bat eskatzen, eta ulertzen duguna da, ba, bueno, horretan oinarrituta, ba, patronalak esan bezala maiori ireki behar duela. Patronalari egiten diogun interpelazio bada, baina hemen, ba, Jaurlaritzari ere begiratu behar zaio, ez? Ba, ikusten duguna da Jaurlaritzaren aldetik, enplegu sailetik, ez dela behar bestelako ba, bueno, neurririk hartzen ari, ba, Confebask, ba, negoziazio mai batera eramateko. Jaurlaritzak baditu, ba, hainbat presio mekanismo, ba, patronalarekiko, eta ba, presio mekanismo horiek ez ditu erabiltzen, ba, Confebaskekin, ba, nola baiteko, ba, leian sartzea saihestu nahi duelako, ez? Eta hemen ekidistantziek ez dute balio. Argita garbi, ba, patronala dalako, ba, guztiz bideragarria eta zentzuzkoa dan negoziaketa bati atea izten ari zaiona.
Gitxieneko soldata propio hori zenbatekoa izango litzateke, Garbine, eta zenbat jente ingururi eragingo leuzkio geurean, gitxi gora bera?
Bueno, gutxieneko soldata hori, guk planteatzen deguna da, badaudela berme juridikoak eta moduak, akordio, gai zehatzeko akordio marko baten bidez, EAE eremuko langile guztiei aplikatu alizateko gutxieneko soldata hori. Hori horrela izango balitz, langileen 25 baten bueltan ibili gaitezke, eta kopuruari dagokionez, dakizuen bezala, 1600 euroko gutxieneko soldata bat aldarrikatzen degula betik, eta hori, ezetik sortzen den kopuru bat, Europako Karta Sozialak ezartzen duen bestela, bataz besteko soldataren 160%-aren erreferentzia horretatik ateratzen den kopuru bat da, baina, gehiengo sindikaletik gure negoziaziorako borondate onaren seinale, mugimendu bat egin genuen, negoziazio maila sortze aldera, edori errazte aldera, eta mugimendu horretan, 1500 euroko gutxieneko soldata bat planteatu genuen. Beti ere, langile guztientzat izango litzatekena. Hau da, bertan negoziatzen diren hitzarmenetatik kanpo dauden langile horientzat ere. Etxeko langileak edo estatuko hitzarmena daukaten langile horientzat. Guk bertako negoziazioetara helburu bezala 1600 eurokoa eramango dugu, baina esan bezala hor badago referentzia hori ere, negoziazioa erreztu nahi duena, baina gero hemen negoziazio kolektiboko mapa anitza da, errealitate anitza daude, eta leku piztuko ditugu gatazkak. Patronalak goitik akordio bat ekidin izan nahi du, ekidin nahi du, akordio intersektorial bat ekidin nahi du, baina goitik ez badu akordio hori nahi, hitzarmenez hitzarmen gatazkak piztuko ditugu, eta hori da momentu honetan xietzen ari garena, ez? Leku aldeku estrategiak definitzen, gatazka horiek hitzarmenez hitzarmen piztu alizateko.
Lehengo astean bertan Eusko Legebiltzarrean SB-n onartu, pentsinoak gutxieneko soldateagaz parekatzeko herri ekimen legegilearen eskaria tramitera onartea, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek ezetza eman eben Espainiako gobernuari dagokiolako gaia eta pentsino txikiak osotzeko RGI bidezko bideak dagozalako. Ze balorazio egiten dozue honen inguruan?
Balorazioa oso ezkorra, oinarririk gabe eta azterketa tekniko sendorik gabe eta irakurketa juridiko argirik gabe, erabat antidemokratikoa den jarrera bat hartu dutelako, ez? Antidemokratikoa da eztabaida bati uko egitea, eztabaida bera eragoztea. Gogora ekarri nahi dut 145.000 sinadura jaso zituela herri ekimen legegile honek, eta honelako erabakiek argi uzten dutena da, gobernu honek ez duela inolaz ere nahi herritarrok politika publikoetan eragin ahal izatea edo hitza izatea, ez? Saiestekoa delako hartu zuten jarrera hori, ez? Gainera, ze kasutan eta pentsioen kasuan, ez? 100.000 lagun daude gutxieneko soldatatik beherako pentsioekin. Kopuru izugarri handia da, gehienak emakumeak dira, pentsio arrakala ere izugarri handia da nalako, eta gainera gogora ekarri behar dugu zergatik gertatzen da nau, ez? Emakumeek etxeko lanak bere gain hartu behar izan dituzte, zaintzardurak bere gain hartu behar izan dituzte, bizitza sostengatzeko ezinbestekoak diren lan horiek emakumeen bizkar gainean egon dira, soldatari gabe kaso askoetan, lan munduan sartu direnean ere baldintza prekarioagoetan, eta horregatik orain bereziki emakumeak izango lirateke honelako neurri baten onuradunak. Emandako arrazoien artean, eztabaida bera ukatzeko eta herri ekimen legegilea tramitaziora ez onartzeko, EAJak bai PSek balioan jarri dute indarrean dagoen diru sarrerak bermatzeko errentaren sistema, eta guk askotan salatu dugu eta datuek hori erakusten dute hori guztiz aski eza dela, ez? Indarrean dagoen diru sarrera bermatzeko sistema horrek esan bezala 100.000 lagun uzten dituelako gutxieneko pentsio hori bermatu gabe. Beraz, ba, bueno, nahiko larria da, hartu zuten erabakia, pentsionisten mugimendutik adierazi izan dute, ba, borroka hau ez dutela ahazturan utziko eta jarraituko dutela, eta guk sindikatu moduan ere oso argi daukagu, ba, bueno, ba, bide horretan gure babes osoa izango dutela eta presionatzen jarraitu beharko dugula gai honekin.
Asteon, funtzio publikoko euskera eskakizunen inguruko eztabaidea be, ukiko dabe Eusko Legebiltzarrean, EAJ-ak eta EH Bilduk proposamen bana aurkeztu dabelako. PSE, Comisiones Obreras eta UGT-ek kasu honetan hizkuntza eskubideak eta lan egiteko eskubidea ipinten ditue aurrez aurre eta lan egiteko eskubidea lehenetsi. Jarrera hori ulertzen dozue, EPE-etan euskera eskakizunak bermatzeko aukerarik ikusten dozue?
Baia izan bueno, hizkuntza eta lan eskubideak ba kontrajartzearena ez dugu partekatzen inolaz ere. Iruditzen zaigu horren atzean badagoela ba administrazio publikoan aritzeko ba hizkuntza eskakizunak apaltzeko ba borondate argi bat, baina gokoso argi daukaguna da ba administrazio publikoan aritzeko ba bi hizkuntza ofizialeak beharrezkoak izan beharko luketela eta hori bermatzeko ba legeak eta berme juridikoak behar direla, ez? Eta hori da ba guk ba aldarrikatzen eta eskatzen deguna, horretarako ba ibilbide ba juridiko bat beharrezkoa dela iruditzen zaigu eta badaude bai EH Bilduk eta bai PNVek lege proposamenak egin dituzte ba zentzu horretan. Gure ustean eta bere momentuan baloratu genuen EAJ-ren lege proposamen hori ba motz gelditzen zala eta etziola erantzuten ba administrazio publikoan baritzeko bi hizkuntza ofizialak ba ezagutu behar izate horri. Aldiz, ba bueno, EH Bilduren lege proposamena zentzu horretan kompletoagoa dela iruditzen zaigu eta ba bueno, ba eremu espainolistetatik esan dezagun egiten ari den ba diskurso hori, ez? Ba hizkuntza eskubideak eta lan eskubideak kontrajartzearena esan bezala itzekia da eta guretzako euskera inklusio sozialerako ba bitartekoa da. Herritarrok ba zerbitzu publikoak ere euskeraz jasotzeko eskubidea daukagu, langile publikoek ere euskeraz lan egiteko eskubidea daukate eta euskera ba ez dakiten ba langile horiekiko egin behar dinena da ba ibilbideak egin eta bueno ba erreztasunak eta bideak jarri ba hizkuntza ikasi dezaten, baina ez alderantziz, eh.
Zerbitzu publikoak aitatu dozu, ikasturtea hasieran gagoz, Jaurlaritza berriak be urte eta erdi badaroa lanean dagoeneko, zerbitzu publikoetan ikusten dozue onera egindanik eta ikasturte hasiera protagonista danez, ba konteguzu labentzat zeintzuk izango diran aurtengo gako nagusiak amaitzen joteko.
Bueno, iazko kursoa osasun mailaren porrotarekin, ez, amaitu genuen. Porrota esaten dut, ze osasun maila horren sorrera presio sozialak eragin zuen, eta osasun mai horretan, guk hasieratik ikusi genuen azan, etzegoela borondaterik benetan Osakidetza eraldatzeko. Etzegoela asmorik osasun sistema publikoa indartzeko. Publikoa indartzeak, indarrean dagoen, privatizazio politikei, azpikontratazio politikari amaiera jartzea ekartzen duelako, kontzertazio politika hori murriztea eskatzen duelako, eta azkenean, metodologiak, adostasun zabalak irudikatu nahi balin bazituen ere, eta metodologia nahasi horretan, bagai tronkal edo zentrala dana, diluditu nahi izan bazuen ere Jaurlaritzak, argi geratu zen Osakidetza eraldatzeko asmorik ez dagoela eta horrek jarri zuena izan sindikatu guztiok osasun itun horretatik kanpora egotea eta baita ere oposizioko alderdi diren Sumar edo EH Bildu ere akordio horretatik kanpo egotea beste hainbat eragilerekin batera, ez? Beraz, guretzako zerbitzu publikoen defentsa horretan osasun sistema publikoaren aldeko dinamika lehentasunezko gai bat izango da. Gu maila intersindikalean eta OPEkin eta aztertzen ari gara ikasturte honetan zehar ea zer nolako erantzuna eta presio soziala artikulatu dezakegun. Era berean, bide juridikoa eta ekintza sindikala baliatzen ari gara ere, dauden privatizazio prozesu horiek eta geratzeko, oraintxe bertan, bi privatizazio prozesu geratzea lortu dugu, 300 milioi euroko balioa daukatenak, ba, ikate proiektu batena bat, eta Debagoieneko ezian ba, beste bat. Bueno, gu jarraituko dugu pixkat osasun sistema publiko baten aldeko lanean, ez? Bestalde, ba, hezkuntzarekin ere, bueno, iazko ikasturtea, hezkuntzan ba, gatazka sindikalen urte bat izan zen, horrek posibilitatu zuen, ba, bueno, hezkuntzako kolektibo desberdinetan akordioak erdiestea, hezkuntza publikoaren kalitatea hobetu alezateko, ba, guretzako, ba, langileen soldatako hobetzeaz gain, ba, baliabide gehigarriak lortzea, ba, ezinbesteko baldintza bat izan zen, eta hor ikusten dugu ere, ba, hezkuntza sailaren aldetik, ba, kostatzen dala, ez? Ba, bete araztea, sinatu genuen akordio hori, baina hor ere, ba, bueno, guke ez dugu, ba, guardia jetxiko, eta, bueno, ba, zerbitzu publikoen atalean, zaintza sistema publiko komunikuntario baterako, ba, bidean ere, bueno, ekiparazio, homologazio prozesu ekin batera, ba, publifikazio prozesuak bultzatzen jarraituko dugu, guretzako zaintza sistemarena eta zaintza den ba, berrantolaketa sozial berri bat ba, gure lehentasunen artean egongo delako, bueno, etxe bizitzaren afera ere hor dago, bueno, badaude hainbat gai, ez, ba, zerbitzu publikoekin lotuak ba, gure agendan eta gure borroketan ba, lehentasunetan egongo direnak. Horrekin batera, bueno, nola ez, ba, prekaritatearen kontrako borroka eta prekaritatearen kontrako borrokan ba, zentralidade handi bat hartuko du, ba, lehen itzin degun ba, gutxieneko soldataren aldarrikapenak. Ez hori bakarrik, baita ere, ba, bueno, ba, soldatak eguneratzea eta KPI-aren ba, araberako edo gainetiko igoerak erdiestea guretzako ere lehentasunen artean egongo da. Ikusten ari garelako, ba, bizitzaren garestitzeak ere ez duela etenik. Eta, bueno, ba, hirugarren lanlerro nagusi bezala edo esan dezagun, ba, bueno, ba, industrian izango dugu, ez? Begira da jarrita daukagu industrian, enplegu industrial asko, ba, kolokan dago, eta ikusten duguna da, ba, ez dagola, ba, bueno, ba, industriak behar duen berrindustrializazio planik ez dagoela, eta horrek, ba, bueno, ba, industriaren egoera, ba, kezkatzeko izatea, dakarrela ere, berarekin, ez? Ba, dirudi jaurlaritzaren zat, industriarako dagoen nola baita esateko flotagailu bakarra armagintzan inbertitzea dela, eta gu ez gatoz bat horrekin, ez? Osea, transizioko sozialerako, ba, bestelako industria plan bat behar da, eta jaurlaritzaren aldetik ez dugu ikusten horrelako gogoetarik egindanik, ez? Ikusten dugu diru publiko asko jartzen dela enpresen eskuetan, horrek berez, berrikuntza teknologikoa ekarriko duelakoan, horrek berez enplegua ba, ziurtatuko duelakoan, eta diru publikoa inolako baldintzapenik gabe esku pribatuetan jartzen danean, ba, berezko emaitza horiek ez daude ziurtatuak azken urte hauetan ikusi dugun bezala, ez? Eta hor ditugu, hainbat enpresa gatazketan eta hainbat lanpostu kolokan.
Ederto baten, ba, Garbiñe Aranburu, Lab Sindikatuko idazkari nagusia, eskerrik asko geurean egotearren, eta hurrengo bater arte, ondo segi.
Eskerrik asko zuei.
Agur.
Aio.